Jakoby se opakovala situace se schvalováním Evropské ústavní smlouvy či Lisabonské smlouvy. Když něco neschválí všichni členové Unie nebo eurozóny, udělá se tolik dalších pokusů, dokud se to s jinými poslanci či jinými vládami nepodaří schválit. Slovensko se v úterý zaseklo na eurovalu, rozpadla se mu vláda a rozšířený euroval, co by člen eurozóny neschválilo. Zjevně to nic moc neznamená, protože do konce týdne Slováci podniknou další pokus. A Ficovi sociální demokraté jsou tentokrát rozhodnutí euroval, který by měl disponovat zárukami za více než 700 miliard euro, schválit. Otázka je, bude to stačit jako ochrana před krizí? To je první otázka dnešních 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom Vladimír Dlouhý, je dnes hostem příštích 20 minut. Dobrý den, vítejte v rozhlase.
Dobrý den.
Je euroval spravedlivý ekonomický nástroj?
Pro boha, spravedlivý, to jsme začali opravdu těžkým kalibrem, protože něco v této situaci eurozóny označovat spravedlivé, správné, nespravedlivé, špatné, hrozně těžké.
Já vám řeknu, pane Dlouhý, z čeho vycházím. Vycházím z té debaty, která v úterý proběhla ve Slovenské národní radě, kde padaly různé argumenty. A jeden z těch argumentů byl, proč máme sanovat členy eurozóny, kteří sami nedodržují pravidla.
To jsou a to se mě ptá i moje manželka doma, proč to mají ti lidé dělat.
Co jí říkáte?
Že to není spravedlivé. A souhlasím s tím, ale pokud mám vycházet spíš jako, dejme tomu, ekonom, který je také trochu veřejně činný, byť si vydělávám peníze v soukromém sektoru, tak platí, že třeba z pohledu čistě České republiky, teď nemluvím o Slovensku, z pohledu České republiky pragmaticky, krátkodobě bychom si měli přát, aby ten takzvaný euroval byl schválen. Já především nesnáším to slovo euroval, ale já tomu říkám záchranný balíček, protože to, nebo záchranný balík opatření, protože to lépe vystihuje podstatu věci. Nejde o spravedlivost nebo nespravedlivost, ale jde o ochranu před ekonomicky velmi nepříjemnými důsledky, nejenom pro eurozónu, ale i pro nás.
A jenom dodejme, že dobře, euroval nebo ten záchranný balíček, který by měl fungovat či působit jako určitá záchrana do roku 2013, funguje nebo je zatím nastaven pro země eurozóny. Tak co do toho má co mluvit Česká republika?
Ne, já jenom jsem říkal, co si máme myslet my u nás. My bychom si měli přát, aby to schválili, ne protože milujeme eurozónu a že milujeme evropskou integraci se vším všude, ale prostě ze všech scénářů, které, před kterými stojíme, je tenhle ten pro nás nejméně špatný. Ale já ještě se vrátím k tomu, co jste říkal v tom úvodním slově, jestli to bude stačit. Uvědomme si, že Slováci zatím neschválili jenom těch 440 miliard euro a já jsem přesvědčen, že to je navíc pro stabilizaci, rychlou stabilizaci eurozóny, co všichni potřebujeme, ať tam jsme nebo ne, tak je to málo. Ještě bude se potřebovat daleko více. Já osobně mám odhad z různých ježdění po celém světě, diskuzí, že celkový objem prostředků, který by opravdu trhy uklidnil, který by současně umožnil i rekapitalizaci potenciálně postižených bank, 1,5 trilionu euro. To znamená, chcete-li skoro čtyřikrát tolik než je těch 440 miliard.
Kdo by to měl zaplatit?
Dobrá otázka. Celá eurozóna, všechny země, je také otázka, zda i tak silná ekonomika, jako je německá, jestli v uvozovkách na to má. Já si myslím, že eurozóna jako celek může tyto peníze poskytnout. Ono ne vždycky to znamená, že se okamžitě musí zaplatit. Laici si myslí, že všichni vytáhnou daňový peníze. Poplatníci vytáhnou peněženku a zaplatí. Část, menší část toho budou okamžité platby, větší část jsou záruky, se kterými potom lze různě efektivně pracovat. Dokonce některé z těch operací mohou mít zpětně výnos, jako to bylo v případě amerického TARPu pro Fed, pro Centrální banku americkou, v našem případě také, nebo v případě eurozóny. Ale jistě je to hrozně peněz a může to vést k tomu, že třeba po roce 2013, v roce 14, 15 i taková ekonomika, jako je německá, může mít na pár let snížený rating, to znamená to hodnocení trhu, které zatím Německo má nejlepší.
No a pak ještě jedna principiální otázka. Ve chvíli, kdy zejména ve slovenském parlamentu padaly zejména od strany Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka ty výhrady o tom, proč bychom se měli finančně podílet, a to u Slovenska jde o nějakých 7 miliard eur, což je asi desetina jejich ročního rozpočtu, proč bychom se měli podílet na sanování zemí, které sami nedodržují například fiskální pravidla, která jsou uprostřed eurozóny dohodnutá, tak je vůbec eurozóna či celá Evropská unie schopna přinutit své členy, aby tato pravidla dodržovala?
No to si, tuto otázku měla slovenská vláda nebo slovenská společnost, protože já si myslím, že slovenská společnost celkem ochotně přijala euro, nejenom z toho čistě ekonomického pohledu, ale z toho pohledu politického, jako mladá země, která po konci Mečerovy vlády prošla velmi dobrými reformami, má docela silný ekonomický růst, má ve světě poměrně dobré jméno, nebo mělo do tohoto úterka, které to asi trochu pošremotilo. A Slováci se cítili, mám-li to říct lidově, na koni. A byli otevřeni všemu, co označí Slovensko v Evropě jako zemi, která se rychle rozvíjí a dostává se na úroveň těm nejvyspělejším zemím, a domnívali se, že jedním z těchto znaků je přijetí eura. Ale museli si uvědomit, že přijetí euro také znamená určitý stupeň solidarity. A tady je ten problém nejenom u Slováků, ale i u těch největších proevropanů, jako je francouzská, německá společnost nebo společnosti zemí Beneluxu, že oni si neuvědomili důsledky toho, co znamená společná měna. Právě proto, že neexistuje, jak já říkám, už to je takové trochu odtřepané, neexistuje ten jeden evropský lid.
Velmi se teď v Radiožurnálu omlouváme, že přerušujeme předtočenou debatu 20 minut, ale vedou nás k tomu aktuální okolnosti a myslím, že vstupujeme právě v čas. Více už nám řekne náš slovenský zpravodaj Vojtěch Berger.
Dobrý den, tak ta zpráva zní, že slovenský parlament před pár minutami schválil na druhý pokus navýšení záchranného fondu eurozóny. Znamená to tedy, že Slovensko jako poslední stát eurozóny se přidalo k tomuto řešení dluhové krize. Byť tedy, jak bylo řečeno, na druhý pokus, ta dnešní debata byla velmi krátká, velmi stručná, jako by poslanci chtěli napravit tu 8,5-hodinovou debatu, ten maraton z úterka, který nakonec skončil neúspěchem. Zároveň taky musím říct, že slovenský parlament schválil předčasné volby, které budou 12. března příštího roku. Tolik z Bratislavy.
Tak to byly informace právě teď od Vojtěcha Bergera ze Slovenska. My se vraťme k rozhovoru Martina Veselovského.
Jako na to mi řeknete, že taky neexistuje jeden americký lid. Já řeknu, že existuje, protože historicky za posledních 200 let tažen určitým étosem americkým, takovým té americké společnosti, když teprve v posledních 10 letech se to začíná trošku drolit. Tohle v Evropě neexistuje, není ta solidarita, ale každý, kdo toto euro vstoupí, si to měl předem uvědomit, oni si to neuvědomili a teď řeší problémy, které řeší. Ale ještě já řeknu jednu věc. Já jsem v této zemi považovaný spíše za člověka, který před eurem varoval. Už před více než asi 5 lety se napsal v jednom článku pro Hospodářské noviny, že nevím, kam Slováci pospíchají. Ale když vidím i třeba některé diskuze u nás, které jdou za ekonomický rámec, které jaksi zavání nacionalismem, aspoň z mého osobního pohledu, tak chci říct jednu věc, nebo dvě. Za prvé, zopakuju, co jsem řekl, že pro nás je výhodné krátkodobě ekonomicky, když ten euroval bude schválen, nebo já říkám, když eurozóna bude stabilizovat svoji měnu a svoji ekonomiku a svůj bankovní sektor. A za druhé, my bychom neměli, a my to moc neděláme, ale občas se to objevuje v naší společnosti, neměli bychom trošku mít takový pocit uspokojení, že jsme to říkali. Naopak, my si musíme uvědomit, že my z velké části v eurozóně jsme, protože jsme s ní tak ekonomicky provázáni a náš blahobyt, náš ekonomický výkon na eurozóně více než 50% závisí a to bychom si měli uvědomit.
Jenom ještě zpátky k tomu dodržování pravidel. Jak je možno chtít po Slovácích, aby prokázali, co by členové eurozóny, tu solidaritu, o které jste, pane Dlouhý, mluvil, když vedle toho členové takzvané trojky, to znamená Mezinárodního měnového fondu, Evropské komise a Evropské centrální banky, Řecku říkají, dobře, my víme, že tak úplně nedodržujete to, co jsme po vás chtěli, abyste se začali chovat, řekněme, fiskálně rozumně, ale přesto vám tu další tranši asi 8 miliard eur na začátku listopadu pošlem.
Já co se týče trojky mohu mluvit pouze jenom za Mezinárodní měnový fond, protože mám nějaké povinnosti ve fondu, já pracuji v nějaké poradenské evropské skupině. Já jsem měl několikahodinové sezení před 3 týdny ve Washingtonu s ředitelem Evropské sekce IMF a ta naše poradenská skupina vlastně půl dne tam seděla a muž jménem Paul Thompson, který je šéf mise IMF pro Řecko, čili to je jeden z těch 3 mužů ano. Té trojky, kteří vyjednávají.
Pro mě nejméně oblíbení 3 muži v Řecku.
V Řecku, ano. Já jsem se optal, jestli jako se chodí procházet po Atenách a on na to diplomaticky odpověděl u kafe, no já na to nemám čas. A on nám dal asi 45-minutový report. A ono to zase není až tak úplně evidentní. Ono, co, když to odpreparujete od těch všech problémů eurozóny, od té solidarity politických potíží, vlastně neexistence té optimální měnové unie a všeho dalšího, tak Řecko opravdu, ta společnost je na hraně. Oni lecos udělali. Oni procházeli vývojem, který opravdu jim umožnil hrát roli černého pasažéra. Nesnad jenom proto, že si vypláceli moc peněz a že se zadlužili, ale vůbec ta společnost žila takovým, když to řeknu lidově anglicky, easy going. Jo. Prostě občas jako skutečně ta pracovní morálka, ta organizovanost nebyla největší, byl tam příliš velký státní sektor, příliš benevolentní sociální systém a ta produktivita byla nízká. Ale je také pravda, že za poslední rok a půl oni udělali obrovské změny. Potíž je v tom, že teď už to narazilo na obrovské vnitřní problémy, které jsou dány jednak opravdu sociálními dopady na nejchudší vrstvy obyvatelstva, ale už to narazilo opravdu na takové ty zájmové skupiny, které tam jsou provázány jak hospodářsko-politicky i do politických stran a ty prostě se začaly tvrdě bránit. Třeba Řecko nechce uvolnit některá uzavřená odvětví, to my si tady vůbec neumíme představit, že prostě tam, já nevím, třeba advokáti tvoří tak uzavřenou skupinu, která si rozhoduje o svých penězích, o svých, o svých sazbách a o všem tom, ale takovou to uzavřenou skupinu tvoří řidiči nákladňáku, taxikáři a další lidi. A ty pak dokážou opravdu tu společnost tak nastartovat, že směrem k demonstracím a protestům, že další změny nebudou možné. Ale Řecko se snaží. A je společensky, politicky na hranici únosnosti. To si musíme uvědomit.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom Vladimír Dlouhý. Vy, tedy tím myslím Národní ekonomickou radu vlády, pane Dlouhý, byste měli ministru financí Miroslavu Kalouskovi v nějakém termínu předložit, řekněme, tři scénáře střednědobého vývoje státního rozpočtu České republiky, řekněme, do dalších 3 či 4 let. Ty scénáře minimálně podle těch zpráv, které jsou k dispozici, by měly být od, řekněme, realistického po katastrofický, alespoň tak to bylo popsáno. Tak by mě zajímalo, který je vám nejbližší.
Já nejdřív to trochu vysvětlím. Národní ekonomická rada vlády byla panem premiérem ještě před dovolenými na přelomu června a července požádána, aby se začala na podzim zabývat krizí eurozóny a přesně tím, na co se ptáte, i potenciálními dopady na Českou republiku. Vznikla pracovní skupina, já jsem jim garantem, my jsme vypracovali první materiál, který jsme projednávali na NERVu toto pondělí večer a tam jsme projednávali řadu věcí. I třeba, jaký by měl být potenciální vztah české vlády k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí, to znamená vůbec k těm opatřením, která eurozóna chystá a právě dospěli jsme k názoru, že by neměl být nějaký vstřícný, konec konců nás se nikdo neptá, ale ani odmítavý, prostě pro nás krátkou době bude dobře, když to přijmou. Ale současně jsme konstatovali, že jakkoliv to je pořád scénář katastrofický a nemusí se naplnit, opravdu může být, že stojíme před druhou recesí v rozmezí 3 let, která může být možná, nedej bože, stejně hluboká jako ta první. Já pořád si myslím, že ze všech těch různých scénářů to má nejnižší pravděpodobnost. Musíme si také uvědomit, že to už není jenom krize vlád a zadluženosti vlád, ale že to je i krize, bohužel znova, finančního a bankovního, rozumějme, soukromého finančního a bankovního sektoru, což trošku připomíná tu krizi americkou před 3 lety a ten TARP slavný, který přijal americký kongres a senát. Tam samozřejmě to rozhodování bylo daleko snažší, protože Amerika je daleko unifikovanější společnost a země a politické struktury po tomu odpovídají. No a to vedlo během té diskuze pana ministra financí k tomu, že kromě spousta dalších věcí říkal, dobře, tak nechť mě nerv a to možná nebude ani dělat ta skupina, za kterou já jsem zodpovědný, ta, která připravuje ty materiály obecně k eurozóně, ale celý nerv, nechť mě udělá zmapování těch 3 scénářů, tak jak jste o nich hovořil. Jestli se mě chcete zeptat, který z nich je nejpravděpodobnější.
Ne, mě by zajímalo, vy jste říkal,
tak nevím. Záleží to přesně na té eurozóně.
Dobře, říkáte, že sám považujete, řekněme, ten asi nejkatastrofičtější, nebo řekněme, příchod té druhé podobné recese, jako byla před 3 lety, za nejméně pravděpodobný, tak by mě zajímalo, proč?
Ono je to
je
asi,
čistá
ono
víra v dobrý vývoj?
Ono je to asi takto. Ekonomické krize, teď Dva američtí ekonomé, Kenneth Rogoff a Carmen Reinhardt, o tom napsali krásnou knihu, které dali schválně trošku takový úsměvný název, tentokrát je to jinak. This time is different. Ono je to, nebo jejich základní argument, oni zmapovali finanční a ekonomické krize za posledních 200 let a vždycky byly stejné, právě proto jako z legrace tomu dali název This time is different, protože vlády nebo odpovědní činitelé vždycky říkali ne, 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 tentokrát my jsme na tom trošku jinak, než to bylo v minulosti, my to zvládneme a vždycky to bylo špatně, ale krize, ekonomické krize jsou hodně o jaksi behaviorální charakteristikách, o tom, jak myslí společnost. Společnost často má tendenci k určitým masovým rychlým projevům a rychlým reakcím, které mohou tu krizi naopak ještě prohloubit. Je proto povinností politiků a ekonomů, já nechci říct chlácholit obyvatelstvo, ale jasně říct, ta krize tady může být, ale nepropadejme panice, protože se na ní musíme dobře připravit. A o to v tom nervu šlo. Není vůbec zjevné, že by na Českou republiku měla dopadnout nějaká krize. Centrální banka, včera jsem byl na jednání s panem guvernérem Singrem, já jsem seděl jako nezúčastněný pozorovatel, pochopil jsem, že centrální banka třeba zdaleka necítí to riziko té krize tak hluboko, jako cítí nerv. Ono je to logické. Centrální banka má svoji zodpovědnost především za měnovou politiku a cenovou stabilitu, zatímco vláda spíš se musí připravit na ty scénáře. Já to všechno takhle trochu dlouho vykládám proto, aby posluchači nezískali dojem, že nám hrozí nějaká ekonomická katastrofa, ale že tady opravdu se objevuje jedna možnost, která už nemá úplně nulovou pravděpodobnost, která by mohla vést znovu k recesi a jde o to, aby každá rozumná vláda se na ní připravila. A když už vláda má nějaký poradenský orgán, který tak hezky nazvala NERV, tak asi je logické, že ho požádá, aby jí pomohl.
Tak ještě jinak to vezměme, pane Dlouhý. Vzhledem k tomu, že říkáte, že ten vývoj se nedá tak úplně predikovat, nepřichází doba, kdy by se, jak si řekněme, do vládních kurzů mohly vrátit třeba, řekněme, pětileté plány? Prostě něco, co se za minulé režimu nazývalo pětiletky?
Ne, ne, ne. To taky zase si musíme uvědomit, tak slovo plán a pětiletka je zakódován v myslích především starší generace v naší zemi.
Můžeme to posunout do roku 2011, to nemusí mít
ano, že by to mělo být, Já si myslím, že my opravdu potřebujeme připravenost na další krátkodobý vnější šok, který pokud ta eurozóna opravdu nepřijme rychle ta stabilizační opatření, taky nemusí nastat, ale může.
A co to je krátkodobý vnější šok pro Českou republiku?
Dejme tomu, že dojde, že nepřijmu to opatření. Osobně já si myslím, že by měli vyhlásit Řecko nesolventním, česky řečeno zbankrotovaným, provést restrukturalizaci toho dluhu, výrazně kapitalizovat banky. Nejenom řecké, ale třeba ty francouzské a německé, které to potřebují, vždy ty takzvané stres testy zatím byly směšnou záležitostí, protože oni všechny vládní třeba cenné papíry, které jsou v portfoliu těch bank, byť byly řecký nebo portugalský, tak je označovali jako nejlepší papíry právě proto, že byly vládní. To je, že si sami vytíráme zrak, udělat opravdu skutečné tresty, stres testy, zjistit, které banky tu dokapitalizaci potřebují a hold zaplatit daleko větší peníze než 440 miliard euro a stabilizovat. Když tohle neudělají, může se stát, že prostě některé banky opravdu projdou podobně jako Řecko nějakou dlouhou restrukturalizací, což může mít daleko tvrdší dopad nesnad na úložky obyvatelstva, to budou ty země všechny garantovat, toho se ani my bát nemusíme, ale může to mít dopad na daleko ještě nižší úvěrování, daleko celkové snížení ekonomické aktivity, snížení exportní poptávky po výrobě našeho průmyslu, daleko nižší poptávka po našich službách, počínaje turistikou a konče dopravními a dalšími infrastrukturními službami. A najednou budeme mít zase to, co jsme měli v roce 2009, nebezpečí, že náš ekonomický růst bude minus 2, minus 3%. To je katastrofický scénář. To není nic strašného, ale dvě hluboké recese v každé vyspělé ekonomice ve 3-4 letech je nepříjemné. Už jsme měli v roce 2009 záporný ekonomický růst, kdybychom ho měli mít v roce 2012-13, tak to bude prostě sociálně, politicky i jinak nepříjemné. Ale znovu opakuji, to nemusí nastat, ale musíme být na to připraveni. A o tom to je a já z tohohle hlediska považuji žádost ministra Kalouska za oprávněnou. Ještě jedna věc, my jsme se hodně bavil, jak je o tom, že NERV existoval takzvaný NERV 1 za Topolánkovy vlády na začátku té krize v roce 2009 a my jsme tam navrhli nějaká opatření a pak jsme za Fischerovy vlády napsali asi více jak 100 stránkový materiál nějakých doporučení. Tak jsme také řekli, když už to po nás vláda chce, že my zase jako NERV prosíme, jestli by se udělali vyhodnocení těch opatření, jak těch protikrizových na počátku 2009, tak jak vlády si vůbec poradili s našimi doporučeními toho NERVu jedna těmi systémovějšími a dlouhodobějšími. Asi ministerstva se budou šklebit, že je to pro ně dodatečná práce, ale řekli jsme si o to.
Myslíte, že dostanete to vyhodnocení?
Já jsem optimista.
Ekonom Vladimír Dlouhý, člen Národní ekonomické rady vlády, byl hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš komentář a za váš čas. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.